Jo, a v tenhle moment prostě vlastně zvyšuje emise oxidu uhličitého, a kdybych pálil uhlí, tak mám prostě 5x, 7x menší emise. A ty náklady by na ukládání energie na roční provoz, tak by to potřeboval asi 112 tun litiových baterií k jednomu rodinnému domku. Že čím je ta energie koncentrovanější, tak tím vlastně pácháme menší škodu, protože zabereme podstatně méně plochy. Ta energie by měla být dostatečně hustá, proto nejlíp vychází jaderná energetika.
Dobrý den, energetika to není jenom fyzika, ale je to taky chemie. A proto je mým dnešním hostem Jiří Dědeček, fyzikální chemik. Pane Dědečku, dobrý den a vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání, ale já to opravím. Já jsem sice fyzikální chemik, ale vystudovaný fyzik, takže jsme zase zpátky u té fyziky.
Aha.
Ale tu chemii už jsem se trochu musel k tomu, co by fyzikální chemik naučit, takže to bude samozřejmě o té chemii, ale prostě ta fyzika se z toho dostat nedá. Prostě fyzika v tom je.
Pan,
a ta to kazí.
Pan Dědeček je z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky. Přečetl jsem to celé. Tenhle ústav máme rádi, protože byla tady vaše kolegyně Markéta Zukalová a ten díl byl rekordní. Nevím, jak jsme to dokázali, ale dneska to překonáme, že jo?
To bych se nedovolil vůči Markétě.
No ono záleží, co řeknete, protože pak podle toho bude ten titulek, takže musíte říct nějakou perlu.
Aha.
Můžu se spolehnout.
Tak zkusíme.
Dobře, jdeme na to. Říkáte o sobě teda, že jste fyzikální chemik nebo částečně i fyzik, jasně, zároveň i ekologický aktivista. Co to znamená? Přivazujete se ke komínům nebo přilepujete se k asfaltu?
Za prvý, já jsem napřed byl jaksi aktivista. Už od 15 let mě zajímala přírodověda. Matfyz jsem vystudoval, tak za socialismu si člověk nemohl moc vybírat, takže jsem ho vystudoval, protože neotvírali systematickou botaniku vyšších rostlin. A pak už jsem zůstal u vystudovaná fyzika, z toho jsem se dostal k chemii, kde vlastně dělám tu fyzikální chemii. Takže napřed jsem byl aktivistou, včetně toho, že jsem zakládal hnutí Brontosaurus na Karlově univerzitě, spolu zakládal, na Matfyzu ho zakládal, 15 let jsem dělal stráž ochrany přírody pro ochranu přírody.
Takže vy jste i čistil studánky a tak, co všechno dělal?
No tak no jasně, že jo.
Super.
Vedl jsem tábory, jako, takže dělali jsme asanační zásahy v chráněných územích, takže já jako jsem vlastně se k té chemii dostal tak nějak postupem času a omylem. Původně se předpokládalo, že budu biolog. Jo, a do dneška mě ta biologie baví. Jo, takže pořád jezdím do terénu na kytky, nebo takhle teď jsem přiletěl z konference, byla v Kalifornii, tak místo obědové pauzy jsem vzal dalekohled a chodil jsem se dívat na mořské vidry. Jo, takže prostě já mám tu výhodu, že jsem fyzik, živím se chemií, ale zároveň mám docela dobrý vhled tomu, co má člověk natrénovaný odmala i z hlediska té biologie a ochrany životního prostředí, takže se to krásně míchá dohromady a můžu na ty věci koukat z více stran.
To ale musíte docela trpět v dnešní době, protože je spousta zajímavých nápadů, jak chránit přírodu. A dost často to je v přímém rozporu s tou chemií a
ne,
s fyzikou.
Ne, to moment, to není. To jako je docela moment. Tak za prvý, fyzika a chemie jsou vědy, jo? Takže ty tam vědci zjišťujeme, jak příroda funguje. A to ničemu neškodí. Maximálně, když se z toho udělá technologie, to dokážeme udělat na základě přírodovědných objevů, tak o tom, jestli se ta technologie použije, jak se nasadí a jestli bude škodit, nerozhodují ty fyzici, chemici. Fakt nikdo jako nechodíme do práce, že vymyslíme něco, jak by jsme té přírodě mohli uškodit. Jo? Jako chemici mají docela přírodu rádi. Já jsem zažil na konferenci v Austrálii, kde teda byla i koala a krajta prostě na ukázání a všichni byli nadšení a stáli prostě frontu a zhluknutí místo jaksi u recepce, tak okolo koaly. Jo, takže my fakt nechodíme do práce, že vymyslíme, jak té přírodě škodit.
To jsem tak nemyslel. Já jsem to myslel spíš tak, že většinou politici v dobré víře, že vynalezli něco ekologického, tak naopak
no
to
tak
jde,
to je
to
proto, proto, proč jsem opět zase ekologickým aktivistou, protože jestliže v rámci za ochranu životního prostředí, vlastně tu přírodu a to životní prostředí likvidujeme jiným způsobem, tak to mě poněkud vadí a dost těžce nesu, když v boji proti skleníkovému efektu, v boji za klima, v principu to oteplování ještě zvyšujeme a zvyšujeme produkci skleníkových plynů. Jo? Jako to bychom se mohli shodnout, že když chceme bojovat za záchranu klimatu, bez ohledu, jestli to může jít nebo nemůže jít, tak bychom to aspoň neměli zhoršovat. Jo? Takže mě tohle, máte pravdu, tohle je poněkud náročný, ale za to prostě nemůže ta fyzika, chemie, za to můžou politici, nedomyšlený věci a nedomyšlený aktivismus. Jo, většina, část toho, a nikdy se nedá říct, jako jestli je to vlastně z lidský blbosti, nebo jenom pro peníze. Jo, jako ono je to většinou, asi může to být i oboje dohromady, anebo čistě jenom nevědomost.
Kdybyste měl být konkrétnější, tak co třeba vás v poslední době takhle naštvalo?
Tady vidím pozadí větrné elektrárny.
Jako, technologie v pořádku.
No, není v pořádku. Nebo fotovoltaické elektrárny, když vlastně zjistíte, že v momentě, kdy vezmete fotovoltaiku u nás, zapojíte ji tak, aby mohla sloužit jako klasický energetický zdroj, čili umožnila zásobování elektrickou energií i v momentě, kdy nesvítí. Takže kromě fotopanelů k tomu musíte přidat baterky, musíte mít střídač, usměrňovat zase střídač, tak vám vyjde taková věc, že vlastně proti tomu, když budete tu elektřinu vyrábět rovnou z uhlí, tak budete mít asi aspoň pětkrát menší emise oxidu uhličitého, než když to proženete přes mařič energie, který vlastně funguje, takhle funguje celý ten systém. Samotná fotovoltaika něco vyrobí, ale když do toho započítáte všechny ztráty v elektřiny, kdy musíte vyrobit střídavý proud, někam to převedete k úložišti, tam to musíte pro změnu usměrnit, máte ztráty při nabíjení, máte ztráty, když vybíjíte, musíte mít další střídač, a tak přijdete asi o polovičku té elektřiny. A další věc je, že musíte započítat vlastně do životního cyklu všechny ty další udělátka, kdy samotný ten fotovoltaický panel je energeticky relativně málo náročná věc, protože výkonová elektronika prostě se dělá dost náročným způsobem, to jsou speciální materiály, většinou monokrystaly, takže to sežere velké množství energie. A když to dáte dohromady, tak zjistíte, že opravdu když to dobře dopadne, tak možná nějakou energii vyrobíme, ale v českých podmínkách může dojít velmi často k situaci k tomu, že vlastně tímhle tím způsobem vyprodukujete méně energie, než se do toho systému, ten systém za dobu své životnosti vyprodukuje méně elektřiny, než kolik do toho musí ty činění vložit, aby všechny ty součástky vyrobily. Jo, a v tenhle moment prostě vlastně zvyšuje emise oxidu uhličitého, a kdybych pálil uhlí, tak mám prostě 5x-7x menší emise.
Kolem tohohle problému je velká debata, my se tady tomu věnujeme docela často. Já poprosím o první obrázek, protože já jsem si na vás připravil, přichystal takovou věc.
Jasně, vy to určitě znáte. Já mám taky.
Tohle to je samozřejmě klasický graf, který ukazuje tu hustotu energetického toku. Na ose X máme vlastně hmotnostní parametr, na ose Y máme ten objemový a tady je samozřejmě vidět, že ta baterka je tady v tom rohu někde u té nuly, to je prostě dané tou fyzikou a tou chemií a naopak ty fosilní paliva máme v tom opačném v prostoru. Jak moc je ten problém, o kterém se tady bavíme, vlastně daný tady tím jedním grafem? Tohle vlastně vysvětluje strašně moc?
No, vysvětluje to, že tady se jedná jenom o hustotu energie. To je jedna věc, která se týká, řekněme, uskladnění a transportu, ale nemělo by se zapomenout na podstatně ještě důležitější dvě věci, a to je whole cycle assessment, což se velice často zapomíná, že když například mám skapalněný vodík, tak samozřejmě ještě musím vyrobit zařízení na skapalňování toho vodíku a to taky vyžaduje nějakou energii. Stejně tak, když vyrábím litiové baterky, tak mám nějakou hustotu energie v baterkách, ale zároveň jsem spotřeboval hromadu energie na výrobu té baterie a netýká se to lithia, ale potřebuju tam kobalt, mangan, nikl, prostě baterka je složitý zařízení, takže vejde se mi tam energie málo, což je jeden problém, protože když mám energii z obnovitelných zdrojů, tak musím počítat s tím, že v zimě nesvítí, nemusí foukat a potřebuji tím pádem nějak tu energii uskladnit. No a to jsme nedávno počítali a ať nelžu, mám přesný číslička.
Klidně koukněte do taháku.
Takže se podívám do taháku. A když přepočítali jsme to na, jak by to vypadalo, kdyby jsme použili fotovoltaiku s baterkama pro rodinný domek. A ty náklady by na ukládání energie na roční provoz, tak by to potřebovalo asi 112 tun litiových baterií k jednomu rodinnému domku, což je asi tak 3,5 milionu. A to, když dáme dohromady i všechno další, tak prostě v případě, že bychom chtěli jet samostatně domek na baterky, tak a fotovoltaiku, tak nás to přijde asi na 4,5 milionu korun.
To počítáno do toho extrému, že by se teda ta domácnost odstřihla.
Ale to je příklad, protože to samé se chce vlastně od celkové ekonomiky, od celkové energetiky, že pojedeme v roce 40 už prostě budou jenom obnovitelné zdroje, takže bude jenom ten vítr nebo ty baterky. A pak to bude muset fungovat celá ekonomika. Akorát, že u toho domku si každý představí, že 4,5 milionu, to je asi tak cena toho domku.
To chce velkou zahradu, ale hlavně teda.
Ne, to jako ta plocha by šla tam. Nejdražší jsou ty baterky.
Jasně.
Jo? Když bychom šli do vodíku, tak protože nikdo nechce mít jako balón, který mu bude viset nad domkem, že jo? Takže kromě elektrolyzéru se musí koupit kompresor a hlavně tlakový nádoby na ten vodík.
Oni by to ani úřady neschválili, ten balón.
Tak to potom přijde ta legrace na 10 milionů.
To
jo, nejde. Takže 200 let odpisy, a to si dovolím poznamenat, že 100 nebo 200 let odpisy, když ta samotná fotovoltaika vydrží nejvíc 20 let, baterky ty vydrží podstatně kratší dobu, tak představa, že tímhle s tím způsobem může fungovat samostatně domek, je dost nesmyslná, nebo někdo to musí zadotovat. V tomto případě nejde o peníze, jak mi vysvětlili kolegové v Národohospodářském ústavu. Dneska už člověk nemusí potřebovat ani tu rotačku na ty peníze, stačí přehodit troška jako nějaké jedničky nuly v centrální bance, ale z hlediska energie prostě tu energii do toho musí někdo vložit a většinou, protože všechny tyhle věci se vyrábějí v kontinuálních provozech, tak do toho Číňani vkládají to uhlí nebo jádro nebo vodní energetiku z velkých přehrad. No a vlastně tímhle s tím způsobem to dotují po energetické stránce.
Proto jim to funguje,
proto nám to funguje, protože to uhlí do toho pálí ty Číňani. A my máme čistou energetiku, akorát, že ten oxid uhličitý jako skleníkový plyn funguje jako i Číňanům. Má úplně, my z CO2 děláme a nikde jsem se zatím nedočel, že by absorpční koeficienty čínského CO2 byly jinačí než český nebo evropský. Jo, takže důležitý je uvědomit si, kolik to celý stojí a nejenom kolik to stojí jako peníze, ale kolik to stojí z hlediska energie, čili kolik do
celkového
cyklu. ROI, to je taková zkrátka energie, Return on Energy Invested.
A já vás doplním hnedka dalším grafem, protože my to tady samozřejmě máme, to je ze studie Bank of America, asi 3 roky starý, a tamhle máte přesně to ROI, kde jádro vyhrává na celé čáře, protože 75 jednotek vlastně z jedné jednotky dostanete. Zatímco vlastně ty řídký zdroje, vítr, biomasa, solár, tak jsou ořád jinde.
Pozor, tady se ještě doplním k tomu, že u toho fotovoltaiky, biomasy, soláru a větru, tam v tom nebude, protože furt jsme nad nulou. A furt jsme ale ještě dokonce asi nejspíš nad jedničkou, tak tam nebude prostě, tohle je výroba té energie, kdy nemusím mít započítaný, a to záleží na tom, jak to započítávám, to skladování, protože když vezmu třeba Kalifornii, Ameriku, kde prostě hromadu té elektřiny potřebujete na klimatizaci, takže spotřebováváte tu elektřinu rovnou, prostě svítí sluníčko, mám vedro, klimatizuju, spotřebovávám energii a nevěží to přes ty baterky, který to ROI výrazně snižují a dokážou ho dostat pod jedničku.
Tady zrovna ten graf to kombinuje, ty tmavší pruhy, to je vždycky s baterkou, jo. Takže vlastně jsou stejný tam, kde je to stabilní zdroj. A třeba u toho větru je to trošku jinak, že tam 16 jednotek s baterkou, 4 bez baterky a tak dále.
Jo. A teď jde o to samozřejmě, jak defouká, zrovna americká studie, co se týče větru, tak s Čechama je poněkud těžko srovnatelná. V Americe, tam, kde stavějí ty větrné elektrárny, tak tam opravdu fouká, například v té Kalifornii hnusně fouká. Opravdu jako...
Teď jsem se o tam vrátil
a zmrzlej jak ratlík, protože tam prostě studený, ledový, velmi intenzivní vítr. Takže tam se větrné elektrárny za prvé staví hezky a za druhý tam mají hromadu místa. Jo, stejně tak tam mají hromadu místa na fotovoltaiku, ale já si pamatuju Mochavskou poušť prostě bez fotovoltaiky před 30 rokama a jako to, že máte prostě ohromné plochy pokrytý fotopanelama, je takovej ekologický problém. Rozhodně to neprospí, prostě jste výrazně změnili tamní ekosystém, takže to je vždycky něco za něco. Jo? A výhoda tady prostě zásadně je, že čím je ta energie koncentrovanější, tak tím vlastně pácháme menší škodu, protože zabereme podstatně méně plochy. Z toho hlediska nejhorší, nejšílenější je biomasa, protože v případě, že pěstujeme energetické plodiny jako biomasu, tak pod to vlastně je poušť ekologická. Jo, energetická kukuřice, energetický topoly, v tom nic neroste, nežije, jo, takže to je prostě z biologického hlediska totální poušť a ty plochy jsou ohromně veliký zdevastování. Ono stačí se podívat na naši řepku a když zjistíte, že řepka, protože ji musíme přidávat, řepkový diesel, tak v ten moment, když eroj v případě metylesteru řepkového oleje je 1,2, tak ty veškeré následní škody, které jsou kvůli tomu, že dochází k přehnojování, dochází k vysoké chemizaci. Málo kdo si uvědomuje třeba, že předpisy pro technické plodiny umožňují podstatně jiné nasazení chemie než potravinářský. Tak v tenhle ten moment ty vedlejší škody, jako nevím, jestli nám vyvážejí prostě ty 2 deci na litr, který jsme získali navrch. Jo, a to ještě řepka je, řekněme, dobrá, protože ta aspoň teda nechává hromadu kořenů v půdě, kde chrání půdu podstatně líp třeba než kukuřice. Takže když se na to podíváme, tak zabere to ohromné plochy, který to totálně zdevastuje. Jo, tady jsem ten ekologický aktivista. Jo, já za to nemůžu, prostě ta energie by měla být dostatečně hustá, proto nejlíp vychází jaderná energetika, případně by mohla vycházet fúze. Už k samotné vodní energetice by se měl docela výhrady. Jako zaplavený údolí. No, když smrskneme ekologii jenom na emise skleníkových plynů, tak je to skvělý, ale já jsem se ještě docela svého času angažoval, co se týkalo výstavy přehrady na Křivoklátsku, kterou jsme nepostavili. Je to vlastně Berounka je poslední říční velký údolí bez jakýkoliv přehrady. Nezdevastovaný, tak jsem do dneška rád, že tam prostě ta přehrada na Křivoklátsku nestojí. My už ty přehrady nemáme kam stavět, ale si pamatuju, když jsem byl na Islandu, tak tam ekologové asi před 15 roky bojovali proti tomu, aby se stavěly další přehrady, protože tam to zase nikoho tak nebolí, tam ve vnitrozemí Islandu je pustina, takže kdo ty přehrady vidí, když tam není ta silnice?
Ještě mají ledovce navíc, takže nemají problém se suchem, že jo?
Tam částečně ledovce, ono tam jsou velké srážky pořád, ty řeky jsou vodnatý celý rok, ono tam dokáže i v létě docela ošklivě pršet, jo, ale řekněme, on málo kdo si uvědomuje, že sice Island se mluví prostě, jak je tam energetiku postavená na hydrotermální energetice, ale 70% energie berou
z vody.
A prostě to znamená velká přehrada a to potom ta přehrada napájí hliníkárnu. Jo, a rozhodně zaplavování údolí nedokážu považovat za příliš ekologický počin. To samé se týká norů. Akorát rozdíl je ten, že zatímco my máme krajinu hustě obydlenou a většinu už jsme ji nějak předělali, tak oni zatím mají ještě těch údolí dost. Ale stejně tak jako Američani mají hromadu volného místa. Jo, ale prostě problém s obnovitelnými zdroji energie je principiální a to je fyzika, jestli můžu teda k mým původní živnosti. Jo? Jedná se o problém entropie. Tu jste tady už měli někdy?
Tu jsme tady měli, no. Klidně vysvětlete, ale znova, tak, protože...
Už v 19. století fyzici objevili tu zásadní věc, že uklízení je práce. Jo, to vcelku podle mě pochopí každej. Mě jako mladého muže, já to ještě měl na gymnáziu, prostě ten moment, kdy jsem se dozvěděl, že prostě jestliže musím uklízet, tak je to opravdu fyzikální práce. Zatímco ten nepořádek se nadělá sám, tak to byla jedna z velkých plusových věcí fyziky, která mě jako docela motivovala. A takže prostě přírodní děje se dějí samovolně jenom k většímu nepořádku. A jestliže potřebujeme něco uspořádat, uklidit, tak na to musíme věnovat nějakou energii. A systému neuspořádanosti systému, tak to se pojmenoval ten parametr jako entropie. A teďka, když potřebujeme ze nějakého termodynamického systému dostat energii, aby jsme ji mohli využít, protože energie, to už tady určitě padlo, energie se nevyrábí, energie nevzniká. Energie se jenom transformuje nějaký formy a ještě se vždycky při té transformaci kousek ztratí. Protože entropie. Jo, tak v tenhle ten moment musíme, takže systém má nějakou energii a my mu tu energii snížíme a něco z toho pokusíme se dostat, ale nedostaneme všechno, o co se snížila energie toho systému, protože musíme z té energie, co jsme získali my, odpočítat věci, které ten systém v rámci toho uvolňování energie uvolnil. Jo, tohle z tomu se říká, že musíme udělat totální diferenciál termodynamické funkce toho systému podle toho, jaký termodynamický děj se děje. Třeba jestliže při tom uvolňování energie naroste tlak, tak samozřejmě změna tlaku krát objem toho systému je část energie, která prostě, kterou my nikdy nevyužijeme, protože ta se stala tomu systému a o to je prostě ta získaná energie menší. No a v případě, že se bavíme o neizoentropických dějích, který prostě kdy se bude během toho procesu měnit entropie, uspořádání toho systému, tak musí část práce, kterou vykoná ten systém, nepadne na to, co chceme my, ale na změnu toho uspořádání. Absolutní teplota krát změna té entropie. A od vždycky prostě to je limit, o co dostaneme ty energie z toho systému míň. A teď, když se podívám do taháku, omlouvám se, protože tohle to
tak pojmenováváme podstatu toho problému, že jo? Tak my jsme začali energetickou hustotou toku, to je jedna věc. Tohle je samozřejmě
věc druhá. A tohle je ještě hustší, nebo důležitější, protože tady se bavíme o tom úplném počátku. Jo, takže když se na to podívám, fotovoltaika má nějakých 0,02 gigawattů na kilometr čtvereční za sekundu je intenzita sluníčka. Sluníčko je samozřejmě, to je pravda, sluníčko, vítr, narostlá biomasa jsou zadarmo. Na druhou stranu vítr má nějakých 0,07 gigawattů, ale a biomasa má asi 0,307 gigawattů na kilometr čtvereční za sekundu, co nám tam naroste, protože příroda ty kytky větší používají hromadu energie na svůj vlastní provoz a jsou schopni absorbovat jenom nějakou menší část. A teď jde proti tomu, teď je otázka, jestli tohle je hodně nebo málo. Jo? Když budeme a teďka my normálně pracujeme s tím, že řekněme, když budete, aby si udělali diváci představu, když dobíráte benzín u benzínce, to já teda moc často nedělám, protože jsem ekologický aktivista, nemám auto.
Jezdíte na kole.
Jezdím na kole, ale když jsem prostě na dovolení nebo v zahraničí na služebce, tak i řídím, jo? Takže zase nemám tak čistý svědomí. Tak když se na to podíváme, tak když tankujeme, tak nám teče pod ruku asi 10
MW. 10 MW, že?
Jo? Na 3 cm čtvereční.
Neskutečně.
Jo? Takže jo, prostě tady je ten rozdíl, že prostě ta energie slunce, která sem dopadá, je sice zadarmo, ale je strašně řídká. U toho větru je to ještě o trocha menší a proti tomu my, aby jsme s tou energií dokázali pracovat, tak ji potřebujeme mít dostatečně skoncentrovanou. A tohle to prostě je mnohonásobně, asi tak řekněme, takže při tom čerpání bychom měli mít asi 133 000 gigawattů na kilometr čtvereční za sekundu. Jo? Takže 0,02 proti 133 tisíc, jo? Takže to je prostě, to jsou šíleně veliký čísla rozdíly. A to my musíme skoncentrovat a nějakým způsobem uspořádat. A díky tomu prostě budou vždycky systémy obnovitelné energie, protože ty hustší budou, jo? Jako když bychom to sbírali nahoře, řekněme, nad atmosférou, kde máme prostě nevyfiltrovaný ultrafialový záření, nebo kdybychom to dělali na Venuši, tak tam samozřejmě ty toky jsou větší, ale prostě vždycky obnovitelné zdroje, to je jejich zásadní fyzikální nevýhoda, jedna ze dvou, je, že prostě jsou strašně řídký a prostě přes tu entropii nejede vlak a my spotřebujeme hromadu entropie, ta hromadu energie na to, aby jsme tu energii skoncentrovali. Jo?
Na ten
řekněme, úklid. Když těžím zlato, tak nejřidší zlatý rudy prostě musíme skoncentrovat asi 800 tisíckrát jenom. Takže zase musíme ještě i vytěžit jo, nebo vybagrovat, jo, ale přece jenom prostě skoncentrováváme tu energii velmi velkým způsobem a přitom vždycky budou ty ztráty a kromě toho tohle to jsou ztráty vlastně limitní termodynamický. Že to uděláme ještě podstatně hůř je druhá věc. Jo? Takže prostě vždycky obnovitelné zdroje budou velmi, velmi handicapované a budeme mít problém k tomu, kde se v ERoi dostaneme ve středoevropských podmínkách na jaký číslo. Jo? Protože jestliže my máme v Čechách, řekněme, ERoi pro fotovoltaiku někde okolo 7. A když si vezmete, tak uhlí je někde okolo 30, zemní plyn 20-30. No a teďka z toho ta doprava není tak drahá a vezměte si, že prostě když budu dělat elektřinu z toho zemního plynu nebo z toho uhlí, tak mám 45% účinnost, takže budu mít ERoi prostě někde v bohotě na 10. A u té fotovoltaiky mám těch 7 v momentě, kdy mám přímou spotřebu. Jakmile k tomu přidám ty baterky, tak oni jsou Američani v tomto případě optimisti nebo nedělají zvěrstva jako my, takže ty jsou nad jedničkou. My jsme to počítali, že v českých podmínkách se dostaneme opravdu i pod tu jedničku. A to, tyhle čísla se dále zjišťují strašně špatně. To jsou spíš hrubý odhady podle ceny, kolik stojí jako usměrňovače a, tak, a baterky a takovéhle věci. Ty baterky musíte k tomu napočítat aspoň dvakrát, protože ty baterky mají životnost prostě podstatně kratší než těch 20 let. Takže prostě fotovoltaika v případě, když to řeknu ošklivě, vede k tomu, že produkujeme více emisí skleníkových plynů, než kdyby jsme pálili to uhlí nebo ten zemní plyn. I když ten zemní plyn taky nic moc.
Tak a teď je samozřejmě otázka, co s tím? Vy se tomu věnujete i v rámci výzkumu samozřejmě. Já tady prozradím, že váš akademický tým vyvinul novou kompaktní metodu přeměny metanu na metanol, který vlastně by mohl být takovým jako možná univerzálním médiem. Stane se metanol ropou 21. století? Nebo je to přehnané?
No, je to přehnaný, protože z toho metanolu, metanol může sloužit jako palivo na jednu stranu. Na druhou stranu z metanolu už není problém pro chemickou technologii udělat benzín. Jo, to prostě umíme, není to takový problém. Důležitý ovšem je, kde se bereme ten metán. My jsme se o to zajímali především, ono těch důvodů je několik. Takový ten úplně ultimátní, nejsložitější je, že zemního plynu je dost. Na několik set let. A na rozdíl od Evropy zbytek světa prostě u toho fosilu zůstane. A teď je tady ten problém, že zemní plyn na rozdíl od uhlí nebo ropy je plyn. Jo, jako to je vcelku pochopitelná věc a plyn prostě se velmi špatně dává na hromadu. A vždycky nám bude utíkat i z trubek ze zásobníků, vždycky jsou při manipulaci nějaké úniky. V literatuře se uvádí mezi 0,2% a 7% těžba, doprava, spotřeba. A tady je problém ten, že zemní plyn je velmi účinný skleníkový plyn, neskonale účinnější než oxid uhličitý. Jediný, co je pozitivní, je, že zemní plyn se v atmosféře relativně rychle rozkládá a tím pádem prostě ve stoletým horizontu už je jenom asi 23krát účinnější oteplování ze zemního plynu, ale ve 25letém horizontu už je to asi 75krát. A když to vezmu pro letošek, tak současný letošní oteplování je daný především našima emisema skleníkového zemního plynu. Jo, protože tam jde velice rychle exponenciální pokles, protože ten metan se mi naštěstí transformuje. Takže jakmile mi uniká metán, tak velmi výrazně přispívám ke globálnímu oteplování. A když to vezmu, když budu nahrazovat uhelnou elektrárnu, plynovou elektrárnu, tak když budu mít plyn z trubek, v tomto dnešním případě dáli pánbu z Norska, tak stačí 2% úniku a už mám prostě úplně stejný oteplovací efekt, stoletej, jako kdybych to použil to uhlí. A v momentě, kdy si budu brát, řekněme, 25letý horizont oteplování, tak už prostě mi tam stačí hluboce pod procento úniku a mám prostě ten samý efekt. A v případě, že do toho zapojím navrch ještě plyn z dovozu skapalněný, kdy část energie, která vlastně by měla být v tom plynu, padne na skapalnění toho plynu, protože jaksi ještě jsem neslyšel o tom, že by skapalňovače poháněla, řekněme, solární nebo větrná energie. To opravdu ještě nikoho nenapadlo, ty provozy běžejí furt. Potřebují být permanentně zásobovaný. Tak prostě v ten moment už asi 1,5% ve stoletým horizontu úniku nám prostě funguje úplně stejně jako to uhlí. Takže nahrazovat ten německý koncept, nahradíme uhlí plynem, tak byl vlastně, že ruským plynem, tak bylo vlastně, že zvýšíme prostě produkci skleníkových plynů.
Jsme tady na to měli pana Howarta z Ameriky, to byl videorozhovor, který dělal kolega Půr a studie pana Howarta vlastně prokazují, že skutečně ty výpočty v určitý konstelaci mohou být takové, že plynová elektrárna, která doveze plyn z druhého konce světa, ještě k tomu LNG, takže může mít horší uhlíkový efekt než ta uhelka, která prostě je na patě toho lomu. Že?
Samozřejmě, protože takhle ten plyn je zemní plyn je neskonale účinnější na skleníkový efekt a ty úniky, prostě pak to záleží na tom, jak velký jsou ty úniky, čili doprava, skapalnění, tak. Transport, odkud se to dováží, jak ty technologie byly. Takže z toho hlediska prostě zemní plyn příliš nechápu, proč bychom měli na 10 let teďka nahrazovat uhlí zemním plynem, protože z hlediska ochrany klimatu to prostě mě nedává smysl.
A když se vrátíme k tomu metanolu, tak...
A takže teď samozřejmě teď jde o to, ten zásadní problém je. Tak. Metán je ten plyn, který uniká. V momentě, kdyby z něj dokázal udělat metanol, tak mám po problému, protože metanol je kapalina, pracovat se s tím dá podstatně pohodlněji, úniky jsou minimální, takže prostě skleníkový efekt metanolu, který je navrch podstatně reaktivnější než zemní plyn, takže se jako skleníkový plyn ani nedokážu. Samozřejmě, že páry metanolu budou zase taky krásně absorbovat infračervení záření, takže by to byly velmi účinné, řekněme, ne plyn, ale prostě skleníkový páry, ale jde o to, že prostě ten metanol je tak reaktivní, že mi zmizne z té atmosféry rychleji, než vlastně dokáže něco ohřát. Takže tohle by byl úžasný výsledek, ale tomu se mi rozhodně zatím vůbec nepřibližujeme a vůbec nikdo. Ale jsou tady další věci, s kterými se dá dělat, že například máme bioplyn. Jo, ale v momentě, co teďka s bioplynem, v momentě, kdy ten bioplyn ta bioplynka není připojená poblíž plynové sítě. Co s tím? Jo? Tak jedna z možností je udělat z bioplynu, z metánu, udělat metanol, kterým se už potom docela dobře prostě z těch rozptýlených strojů dá snadno kapalina se dá prostě naložit do cisterny a dá se s tím pracovat. I ropa se těží na mnoha amerických polích nebo kanadských tím, že prostě se lokálně těží a není všechno propojené trubkama, protože to je drahý, ale místo toho jsou prostě zásobníky a svážejí to cisterny. A bez problému takhle funguje těžba ropy. Stejně tak další věc jsou flérovací plyny, to je věc, jako na kterou jsme se zaměřili jako první, kdy prostě při těžbě ropy dochází k úniku zemního plynu. Prostě klasický sodovce máme oxid uhličitej, v ropě natlakovaný podzemí máme rozpuštěný i nějaký zemní plyn. V momentě, kdy tu ropu dostaneme na povrch, tak se z toho začne nějaký zemní plyn uvolňovat. A tenhle ten zemní plyn představuje asi tak třetinu celkový světový těžby. A protože jsou to rozptýlené zdroje na každém vrtu a doprava toho plynu by byla neekonomická, tak se to v současné době řeší tak, že se tenhle ten zemní plyn pálí. Jo, to je vždycky, když vidíte třeba obrázek, nejlepší je to, netypicky je to, řekněme, pro vrtní plošiny na moři, tak vždycky někde je vyvedena prostě dlouhá traverza, na konci je prostě komín a tam máte vždycky zapálený plamen, tam se prostě spalují tyhle flérové plyny. A kdybychom se naučili tohle zpracovávat na ropných polích, tak zaprý odpadne zbytečná produkce toho oxidu uhličitého. A zároveň prostě vlastně máme zemní plyn zadarmo, který bychom dokázali nějakým způsobem využít. O tohle to my se snažíme, ale řekněme, to je pořád ještě stádium vědy, i když jsme pokročili tím, že teď už je to spíš otázka jestli dokážeme vybudovat technologii, na který to bude fungovat. Protože jestliže mi něco funguje v laboratoři,
což bude chtít peníze.
Tak samozřejmě, že to chce peníze. Teďka máme aspoň osvědčení z Evropské unie, že v rámci technologických projektů, že ten projekt je kvalitní, zajímavý, takže má cenu do něj investovat. Jo, ale prostě tady se musí zjistit, jestli opravdu dokážeme ekonomicky ten metanol prostě z toho procesu, kdy my prostě napřed zaktivujeme kyslík, pak pozdě přes něj pustíme metan, vyrobíme metanol, a jestli z toho dokážeme dostatečně ekonomicky ten metanol získávat. Takže teď se vlastně, my máme katalyzátor, já jsem fyzik, dělám katalýzu, takže my máme samotný katalyzátor, ale teď se ještě okolo katalyzátoru musí postavit technologie a je otázka, jestli to prostě bude fungovat nebo ne. To dopředu nikdy nevíte. Jo? My jsme dokázali to nejzajímavější, zaktivovat molekulární kyslík, který je tak reaktivní, že dokáže reagovat s tím metánem, protože málo kdo si uvědomí, ale metán je velmi málo reaktivní molekula. Jo? Proto taky vybuchuje, protože napřed nic odmítá reagovat a pak, když zreaguje,
tak už to stojí za
tak
to.
Tak už v prvním kroku udělám z toho metánu metanol a všechny ty další kroky až na CO2 jsou podstatně energeticky mají menší bariéru, takže jakmile se mi podaří jednou ten metán zaktivovat, tak už to potom běží velmi rychle a končí to dost často výbuchem nebo minimálně hořením. Takže prostě zvládnout katalyticky nebo pseudokatalyticky konverzi metánu na metanol je velká výzva. Pracuje na tom na několika různých způsobech řada světových týmů. Nám se povedlo, že jsme v tomhle tom, řekněme, na světové špičce. Ale jestli to bude fungovat,
výbuch,
to nikdo neví. Jo, jako tady jde o to, jo, protože vědecký poznatek je jedna věc a jeho realizace do technologie je něco úplně jiného. A samozřejmě, že my, jako to, co známe ten svět okolo nás, jsou ty úspěšné technologie, které se povedly. Jo? Ale parních strojů byla hromada, než se konečně Jamesovi Wattovi podařilo udělat opravdu dobře fungující parní stroj. Jo?
No a pojďme to teď na konci otočit trošku a vrátit se na začátek. Ten Green Deal, nebo tu dekarbonizaci, nebo o co se tady pokoušíme, to je jedno, jak to nazveme, tak nám má vyrobit ta chemie, ta vaše chemie nebo fyzika. Ale není to teď trošku v obráceně, že vlastně ta ekonomická nutnost vede k tomu, že vlastně spíš ten Green Deal vyhání tu chemii z té Evropy ven?
Tak zaprý, zastal bych se Green Dealu. Green Deal není jenom dekarbonizace. Jo? Green Deal je hromada dalších velmi užitečných věcí, ale vzhledem k tomu, že z některých nejsou vůbec žádný peníze, jako na nich možný vydělat, tak třeba málo kdo tuší, že součástí Green Dealu je, že budeme mít v Evropě, každý stát by měl mít asi 20% území, 20 až 30 by měl převíst na divočinu. Jo, z toho jako...
A o tom se moc nemluví.
No, jako na to se nedají čerpat dotace. Takže jak na dělání divočiny se dotace čerpají velmi špatně, takže o tom se nemluví, ale je to úplně stejně platný závazek jako přechod na obnovitelné zdroje, a je to krásně v protisměru, protože my, kde se bereme to území na divočinu, když bychom ho potřebovali pokryt fotovoltaickýma panelama, nebo opravdu jako pole tady větrných elektráren, takhle já si divočinu nepředstavuju. Jo?
Dobře, ale pojďme,
takže,
pojďme k
tématu. Co se týče toho, takže to bych se zastal Green Dealu, že jasně, to není, nezužujme to, ale když se budeme bavit o dekarbonizaci, tak tady opravdu nejsem technolog, většinou jsem dělal environmentální katalýzu, ale ty katalyzátory se hodějí i technologickým firmám, takže i s tím mám nějaké zkušenosti a kontakty. A v principu chemie potřebuje, tak důležitý uvědomit si, k čemu chemie máme. Chemie vyrábí vlastně všechny materiály, které okolo nás tady všude existují. Jo, tak prostě bez chemie tady budeme mít dřevo, ta bavlna se taky hnojí, jo, takže prostě těch materiálů tady je strašně málo. Takže svět okolo nás je postavený, ty materiály, i ten mobilní telefon, počítač, v tom je strašný velký množství chemie. Takže my tu chemii potřebujeme. A teďka chemie potřebuje vstupní suroviny, těžba je v Evropě fuj, a zároveň potřebujeme taky energii, který vkládáme do toho, aby jsme ty chemické procesy mohli provozovat. No a v momentě, kdy tady máte velice složitý regulace, už ty samotné jako jsou neobyčejně jako z hlediska průmyslových firm. Já jsem si dělal i takovou soukromou anketu mezi lidmi, mezi známejma, co takhle mám, tak opravdu je to problematický, když každý rok opakovaně vysvětlujete, proč vyrábíte kobaltový katalyzátory, když prostě jiný než kobaltový zákazník nechce, protože nic jiného nefunguje. Přesto to musíte vysvětlovat každý rok, protože se má měnit buď český nebo evropský předpisy, takže furt do kolečka, takže tomu se věnuje chemický inženýr a ještě se k tomu nějaký právník, takže děláte to furt do kolečka, zároveň se ty předpisy pořád mění a chemický průmysl, prostě ta výroba, to se nastavuje na desítky let. To jsou velmi vysoké investice a když nevíte, jako za pět let, že vám úplně změní podmínky, tak se tě, kdo by tady investoval, tak jedině blázen. A zároveň jako tady vám rostou nejenom ceny surovin, ale roste vám ta cena té energie. A výsledek je ten, že firmy prokazatelně
odcházejí.
Kaučuk Kralupy, tak firma si nechala jednu výrobnu v Polsku a druhou překvapivě v Americe. Takže český chemický průmysl neodchází jenom do Číny, kde to je jako pochopitelný, ale odchází dokonce i do Ameriky, odchází tam i jiný firmy, i strojaři, protože jestliže máte prostě cenu energie poloviční a cenu plynu, řekněme, čtvrtinovou, tak prostě nemůžete soutěžit. A to zatím jsme na začátku. Jako když na konferenci chemické technologie jsem přednášel o problematice právě, jak to vypadá s obnovitelnými zdroji energie a vysvětlil jsem kolegům, že budou muset být konkurenceschopní s Čínou a budou vyrábět jenom v létě přes den, tak se všichni smáli, ale byl to takový docela zoufalý smích. Jo, prostě chemické procesy, to je druhá zásadní věc, prostě obnovitelné zdroje nejsou stabilní a veškeré výroby prostě potřebují stabilní dodávku energie a primárně chemický proces je na tom ještě podstatně chemická výroba víc závislá. Když ve Škodovce zastavíte výrobu, tak to, co máte rozdělané, tak to se porouchá. Prostě ten kus bude zmetek, jo? Když prostě najednou vám vypnou elektriku. A to je všecko, ale začnete vyrábět další auto, prostě další součástky už budou v pořádku. V případě chemického procesu, tak zaprý přijdete, když je to vsádkový proces, tak prostě jede to 24 hodin a po 18 hodinách prostě přijdete o všecko. Jo? To je jedna věc, ale to je ta lepší, to je ta nejlepší varianta. Pak následuje to, že většinou chemických procesů, aby byly ekologicky vstřícné a opravdu minimální dopady, minimální dopady na životní prostředí, tak jsou katalytické procesy. A tam prostě, když vypnete ten proces, přestanete ho kontrolovat, tak zlikvidujete ten katalyzátor. Což znamená vyměnit katalyzátor. Velmi často to může být v případě, že během toho procesu na tom katalyzátoru jsou věci jako vodík nebo jiné explozivní věci, tak to musí dělat speciální firma, takže musíte rozebrat ten katalyzátor, musíte dostat ze systému, z reaktoru, ten musíte rozebrat za velmi speciálních podmínek, aby vám to nevybuchlo. A to je zdržení toho prostě klidně řádově měsíce, než vám tohle to někdo udělá. Tak to je další bod a to je ještě to střední řešení. Jako to úplně nejhorší řešení je, že když prostě vypnete zásobování energie pro chemickou výrobu, tak ten reaktor se vám rozebere sám a budete ho nacházet jaksi po okolí. Jo, protože my potřebujeme. Jo, protože chemické procesy, když se dějou, tak musí být velmi přesně kontrolovaný. Některý z nich můžou být exotermický, který uvolňují energii. No a když přestanete chladit, a to jsou prostě tunové reaktory, tak prostě to, co se v laboratoři nebo ve školním praktiku uchladí samo na vzduchu, tak prostě bez chlazení nefunguje. Takže prostě chemický průmysl je neobyčejně citlivý, nejenom na cenu energie, ale do budoucna veškeré ty technologie budou citlivé na zajištění kontinuální dodávky. Takže ta představa některých ekologických aktivistů, že prostě se odběr přizpůsobí výrobě energie a prostě, že budeme vyrábět, jenom když ta energie bude, tak to prostě je představa, kterou můžou mít pouze lidi, kteří nikdy nic nevyrobili, netuší, jak se věci vyrábí, anebo teda hodlají se vrátit, řekněme, do toho roku 1840, kde šéf Švec teda pracoval vždycky od slunce východu do slunce západu. Jo? Ale prostě to je nutné si uvědomit, že v případě, to je věc, která se neříká, v případě, že samozřejmě, že cíle Green Dealu jsou splnitelné. Můžeme prostě kompletně dekarbonizovat naši energetiku. Celá Evropa, je to možný. Akorát to bude mít ty následky, že prostě opravdu ta energie nebude a ta společnost prostě projde velmi brutální transformací a bude se vracet někam na tu úroveň, kdy jsme prostě neměli ty fosilní zdroje. Hmm. Takže nám to vychází tak, řekněme, roku 1840.
Tak, myslím, že to je hezká tečka za naším pořadem, i když ne moc optimistická, ale na druhou stranu pan Dědeček připustil, že to možný je. Já vám moc děkuju za rozhovor, že jste byl naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
A my máme zase o čem přemýšlet a diskutovat. Myslím si, že tady padla spousta zajímavých věcí. Pojďme směle do toho, pokud máte náš pořad rádi, dejte odběr na platformě Dataran. A pokud ho máte hodně rádi, tak si nás předplaťte na Hero Hero. Děkujeme za pozornost.
Děkuji.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.